Бишкекте кечки 6:30 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу шейшембе 22 декабрдагы кечки уктурууларын улантат. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда көп партиялуулукту калыптандыруу маселелерин түз ободо арай көз чарай талкуулайбыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу кошуба кечиңиз менен. Адегенде адаттагыдай эле соңку кабарларды билип алалы. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Саламатсыздарбы? Кыргыз өкмөтү кумтер боюнча Центра менен сүйлөшүүнү токтоторун билдирди. Кыргыз өкмөтү Канаданын Центра Gold Inc компаниясы менен кумтер долбоору боюнча 2014 жылдын 18 январында кабыл алынган келишимди аткаруу боюнча сүйлөшүү процессинен чыгат. Сүйлөшүү быйыл апрелден бери жакшы жүрбөй, жыйынтыксыз болгондугунан улам ушундай чечим кабыл алынганы тууралуу Кыргыз өкмөтү Центрага маалымдады. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөт башчынын басма сөз катчысы Бакыт Асанов буларды билдирди.
Центра Голд компаниясы АМЭК эл аралык компаниясынын ошо экологиялык маселелерге байланыштуу шарттарындагы, анын сунуштарындагы эске алып аны аткарган жок. Мына ошолорду эске алуу менен Кыргыз Республикасынын өкмөтү Центра Голд компаниясына сүйлөшүү процессин токтотуу боюнча маалыматын жиберди.
Деди Бакыт Асанов. Быйыл март айында Центра кумтерди иштетүү боюнча жаңы токен планын жарыялап, алтын запасы азайганын көрсөткөн. Бирок тараптар реструктуризациянын каржы экономикалык жана башкаруу модели боюнча да мунасага жетише алган эмес. Өкмөт кумтер боюнча Кыргызстанга көбүрөөк пайда берген долбоордун жаңы вариантын сунуштамакчы. Кыргыз парламенти 2014 жылы кумтер боюнча 50% теңме-тең үлүшкө ээ болгон биргелешкен ишкана түзүү боюнча меморандум кабыл алган. Британия аскерлерин Ооганстандын Гилмент провинциясына жөнөттү. Гилменттеги Сангин району талиптердин карамагына өтүп кеткен соң Британия өз аскерлерин кагылышуулар жүрүп жаткан аймакка жөнөттү. Британиянын коргоо министрлигинин билдиришинче бир нече аскерий адистер кеңешчи катары Гилменттеги Кемп Шорабак базасына жөнөтүлдү. Алар аскерий кагылышууларга катышпайт. Ал тапта Лондондагы Таймс гезити провинцияга 30 блоктон турган Британия аскерлери жана 60 Америка жоокери жиберилгенин жазды. Ал тапта Ооганстандагы Баграм аба майданына жакын жерде 21 декабрда жан кечти чабуулунан 5 америкалык аскер курман болду. Бул тууралуу Баграм провинциясынын губернатору Абдуль Шүкүр. Күтүүсүздөн эле күндүзү чактышты мотоцикл минген жан кечти эл аралык коалициялык күчтөрдүн өткөрмө бекети жайгашкан жерге кирип келип өзүн өзү жардырган. Окуя чалгындай тез болгондуктан андагылар коргонуп калганга да үлгүрүшкөн эмес. Бул жардыруудан улам 5 чет элдик аскер набыт кетип, 3 жарадар болду. 2 ооган аскери жараат алды деп билдирди. Ал эми Гилмент провинциясынын губернаторунун орун басары Мухаммад Расуляр бир нече күнгө созулган уруштардан кийин талиптер Сангин районун толугу менен басып алганын 21 декабрда маалымдаган учурда уруш уланууда. Кадамжайда бел алма көмүргенине байланыштуу чыр чыкты. Баткендин Кадамжай районундагы бел алма көмүргенин иштетүүгө байланыштуу Майдан айыл өкмөтүнүн айрым тургундары эки тарап болуп кайым айтыша кетишти. Чырдын негизин генди иштетүүгө байланыштуу эки ача пикирлер түздү. Жаңжал геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Дүйшөнбек Зилалиев аталган маселеге байланыштуу жергиликтүү тургундар менен жолугушууга барган учурда болду. Кадамжай районундагы Майдан айыл өкмөтүнүн тургундары бел алма көмүргенинде мыйзамсыз түрдө миңдеген тонна көмүр казылып жатат деп бийлик башчыларына арызданышкан. Айыл өкмөттүн тургундарынын тобу өткөн жумада Азаттыкка келип, мыйзамсыз иштердин артында 5 арча компаниясы жана коррупциялашкан бийлик өкүлдөрү турганын билдирген. Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин башчысы Дүйшөнбек Зилалиев бүгүн Майдан айыл өкмөтүндө калк менен жолугушууга барган. Агенттик бел алма жергесиндеги көмүргенин иликтөөгө 5 арча компаниясына лицензия берген. Боснияда ислам мамлекети тобу менен байланышы бар делген 11 адам камалды. Босния полициясы билдиргендей, 22 декабрда Сараево облусунда жүргүзүлгөн ири рейдтин алкагында ислам мамлекети экстремисттик тобуна катыштыгы бар деген шек менен 11 адам кармалды. Рейдтер баш калаа Сараеводон алыс эмес жайгашкан казармалардын жака белинде да болду. Ал жакта ноябрь айында уюштурулган куралчан согушкерлердин чабуулунан коопсуздук күчтөрүнүн эки аскери набыт кеткен. Полициянын маалымат кызматы 11 адам 13 аймактан камалганын кошумчалады. Жергиликтүү медианын жазышынча рейдке 100 полициячы тартылды. Расмий маалыматтарга ылайык, учурда Сирия менен Иракта ислам мамлекети экстремисттик тобунун катарында 153 амалуу босниялык согушуп жүрөт.
Рахмат, Элиза Кененбаева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Кечки азаттыктан эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышы үчүн шайлоодо бүтүн Кыргызстан эмгек деген ат менен биригип катышкан саясий партия эми кайра бөлүнгөнүн жарыялады. Кыргызстандагы саясий партиялар кандай максатта биригет? Бат эле ажырашууга эмне себеп болууда? Аймактык же кландык кызыкчылыктар канчалык таасирдүү? Партиялардын идеологиясы баш кошуулардын негизи боло алдыбы? Деги эле Кыргызстанда көп партиялуулукту калыптандыруу үчүн эмне кылуу керек? Ушул жана башка суроолорго алдыда түз ободо арай көз чарай жооп издейбиз. Бул талкуунун видео версиясын сайтыбыздан да көрсөңүз болот. Ал үчүн албетте Азаттык Чекиткейжи дарегине кириңиз. Мен азыр ошол сайтыбыздан талкуунун алып баруучусу Бакыт Орунбеков коноктор менен кошо Бишкек студиясына келип жайгашканын көрүп отурам. Бакыт, сөз сизде.
Рахмат шаар, саламатсыздарбы урматтуу радиоочулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин Республика Тажрыйбы фракциясынан депутат Максат Сабиров жана тарых илимдеринин доктору профессор саясаттануучу Алыбек Акунов катышууда. Урматтуу радиоочулар, эгерде биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер болсо, анда 31 61 63 телефонун чалып байланышка чыксаңыздар болот. Алек мырза, мына бүтүн Кыргызстан менен эмгек партиясы шайлоонун алдында чоң максаттарды коюп биригип күрөшкө аттанды эле, бирок жогорку кеңештер орун ала албай калгандан кийин эле ажырашып кетишти да. Анын себебин эмне деп түшүнсөк болот, эмне деп чечмелесек болот?
Ооба, ал бүтүн менен эмгектин ажырашып кеткендиги тууралуу анын лидерлери анын себептери жөнүндө бир нече жолу интервью беришти. Эң негизги себеби катары мына 16 жылы боло турган жергиликтүү кеңештерге шайлоого ар бир партия өз алдынча катышабыз деп жаштар канаты демилге менен чыкты. Анан биз ошолорду саясий кеңеш колдоп, анан ошол эки партия өз өзүнчө чыксын деп, мына Бишкек шаардык кеңешине дагы шайлоо болот эмдиги жылы октябрь айында, ошого даярдыктарды эмтен көрө баштайлы деген негизги себеп болду деп ошо лидерлер өздөрүнүн интервьюларында айтышты. Анын ылдам эле ажырашып кетти деген сөз деле мындай көп дал келе бербейт. Эгерде бул бириккен партия жогорку кеңешке өтүп кетип анан ажырашып атса, анда ылдам эле деп айтса болот эле. Негизги максаты ошол жанагы пороктон өтүп парламентке өтүш керек негизги максаты болгондо, анан ал максатка жетпей калгандан кийин андан ары жылыш керек деген максатта, анан ошентип ажырашты. Эми жана идеологиясы негиз болдубу бул эки партия бириккенде?
Ошо деги эле бул партияны эмне бириктирип турду эле да? Эмне экөөнү бир чогуу бириктирип турган бир фундамент барбы эле?
Эң негизги бириктирип турган бул максат. Максат болчу, максат парламентке өтүш. Эки партия, бир партиясы мындай түндүктөн көбүрөөк добуш алат, экинчи партиясынын негизги электораты түштүк тарапта дегендей ой менен бириккендиги тууралуу электорат шык эле түшүнгөн аны. Бирок идеологиялык негизине келгенде ошол шайлоо кампаниясынын жүрүшүндө азырын байкалды.
Ооба,
аны баары эле байкап турушту. Эмгек партиясы өзүнүн программалык максаты катары парламенттик республиканын принциптерин колдогон партия болчу. Ал эми бүтүндүн лидери ар бир жолуккан сайын электоратка, шайлоочуларга президенттик башкарууну кийириш керек деп айтып туруп алды да. Анан бир аз эле жетпей калды. Балким көп эле себептери болду. Эми бирин бири күнөөлөгөн да эксперттер чыгып айтып атышты, өкүлдөр чыгып айтып атышты. Бирок факт бул факт. Аз жетпей калса дагы баары өтпөй калды.
Максат мырза, мынабу демократиясы өнүккөн өлкөлөрдө саясий партиялардын биригүүсү негизги фактор. Азыр бул жерде айтылды, идеологиялардын жакындыгы же төп келиши болот да. Анан кийин мынабу республика жана ата журттун биригишине идеология эмес, бул жерде дагы ошол аймактык кландык кызыкчылыктар менен гана бирикти депчи. Ошон үчүн сиздерге дагы бул эки партиянын келечеги кандай болот деп мындай ишенимдүү айта албай жаткан учурлар бар да. Сиз кандай деп айтасыз?
Эми чындыгын айтканда ар кандай версиялар айтылат да. Эми бул Муну айтылып атат азыр түштүк түндүктүкү деп. Бул биздин бул эки партия биригип атканда бир эле максат болгон да. Кыргызстандагы партиялардын биригүүгө алып келүү болчу да. Эң биринчи ушул биздин Республика Ата Журт партиясы бириккенге кадам силтеген. Анткени мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, өткөн шайлоодо 29 партия чыкты эле. Бул шайлоодо болсо бир топ мындай билинбеген биригүүлөр пайда болду дагы, ошол партиялардын ичинен дагы 14 эле партия чыгып калды, туурабы? Кандайдыр бир жылыштар бар баары бир. Андан тышкары ушул партийный системанын бир жакшы жери, мына азыр эле айтылып кеткендей, түндүк түштүк маселеси. Бизде ошол бир партияда баардыгы түшүнүп калды. Түндүктөн дагы, түштүктөн дагы баары бир сөзсүз түрдө электораты бар, шайлоочулары бар адамдар болуш керек экен да. Бизде түндүк түштүк маселесин да чечилип калып атат да партия системада. Анан ошол биздин эки партиянын эң биринчи кадамы ушул болгон, түндүк түштүк маселесин чечүү, элди экиге бөлбөй ынтымак алып келүү. Экинчиси болсо ушул партиялардын кошулушун көбүрөөк болушун каалаганбыз да. Көп партиялар биригип ынтымакка келип, анан баягыдай 29-30 партия чыкпай, азыраак партия чыксын деген ой менен башталган да.
Ошол сиздердин максатыңыздарды мындай бир эмеси илеби көрүнөбү? Мисалы үчүн ар жагы келечеги көрүнөбү? Канчалык деңгээлде ушул азыркы Республика Ата Журт партиясынын биригишинин пайдубалы туруктуу жолу келечектүү деп ойлойсуз?
Эми чындыгын айтканда мындай да, пайдубалы керек экенин биз ушул шайлоодо көрсөттүк окшойбуз да. 28 мандат алып экинчи орун менен келиш, бул ошол эки партиянын эмгеги десек болот. Эл ошол эки партиянын электораты ошо эл колдоп берди да.
Ата Журт, анткени сураганым себеби Ата Журт партиясынын төрагасы Камчыбек Ташиевдин азыр республиканын сыртында чет өлкөдө жүрүшү дагы партиянын бир ишиндеги олку солкулукта бар экенине жеп таштап аткан да учурлар бар.
Жок, эми аны буну мындай жомок кылып да айтып атат. Мына менден журналисттер да сурап атат. Камчыбек Ташиев Кыргызстанга таарынып кетип, эми мындан ары Кыргызстанга келбейм, менин керегим жок экен Кыргызстанга, мен ошо Америкада жашайм деп атат деп мага журналисттер чалып айтышты да, анан мен күлдүм да. Эми ар бир адамдын ар кайсы жерге барган укугу бар да. Мисалы үчүн эми шайлоодо иштедик, 5-6 ай чуркадык баарыбыз тең. Ошо 5-6 ай эмес, эми 2 жыл башта сүйлөшүүлөр болду, кошулуулар болду, андан кийин ушу шайлообуз өттү, ушунун баары тең нагрузка да. Анан мен деле азыр бир жерге барып бир ай эс алып келип, эс алгым келип турат, бирок
сиз деле чарчап жүрөсүзбү?
Тилекке каршы азыр жумуш башталгандан кийин жумушту иштеп атабыз да.
Рахмат. Анда Алыбек мырза, мына сиз ушул партиялык системаны башкарууларды көптөн бери иликтеп келатасыз. Кыргызстан көп партиялык системага өтүшүнө негиз салганда бир 20 жылдан ашып калды. Бирок 2010 жылдан бери парламенттик башкаруу өтүп партиялык негизде деп атат да. Кыргызстанда өзү көп партия түзүү эмесе тажрыйбасы кандай келатат, кандай жол менен келатат? Биз ушул чыныгы демократиялык принциптерге менен түзүлүп келатабызбы? Биздин жолубуз туурабы?
Албетте, суроо Кыргызстанда деп сурап атасыз.
Мен жалпы айтам.
Жалпы Кыргызстанда көп партиялуулук ошол октябрь революциясы болгонго чейин бар болчу. 17 жылга чейин Кыргызстанда чынында эле көп партиялуу партиялардын уюмдары бар болчу. Анан бирок октябрь революциясы жеңгенден кийин совет бийлиги орногондон кийин акырындап отуруп башка партиялардын баарын жоюп, анан жалгыз коммунисттик партия калбадыбы? Анан 90-жылдардан баштап СССР жоюлганда кайрадан көп партиялар пайда боло баштады. Көп партия менен көп партиялуулук системаны айырмалап караш керек да.
Ооба.
Көп партиялар бар. Бизде мен азыр 300-дөн ашык партия бар. Бирок көп партиялуулук система деген бул система, түзүм, тутум жөнүндө сөз жүрүп атат да. Анын мыйзамдуу, материалдык, анын укуктук негиздери болуш керек. Ошол жок болуп келди. Бир жолу болгон, эки палаталуу болуп бир мыйзам чыгаруучу жыйындын 25% 5 орунду партияларга беришкен да, 15 орунду ошондой болгон, бирок аны кайра эле жоюп койгон. Бул Акаевдин режими учурунда болгон. Мына 10 жылдан бери парламенттик республиканын элементтери киргенден кийин жаңы конституция кабыл алынып ошол көп партиялык системанын орношуна негиз түзүлдү. Мунун философиясы сакталбай жатат да. Мурун эмне үчүн биз бир мандаттуу округдардан партиялык тизмеге өттүк эле? Ошонун эң негизги себеби көп себептердин ичинен негизгиси Кыргызстандын бир ууч эли бөлүнбөсүн деп. Республикага жалпы таанымал адамдар деле бир мандаттуу округ болгондо эмне үчүн өзүнүн районунан барып депутат болуп келишет? Бул жакшы эмес экен. Эл бөлүнүп калчудан экен. Андан көрөчө бир жалпы тизме менен ал тизмеге башка улуттар дагы кирсин, региондордон кирсин деп ушул философия негизи болчу. Бирок ошол философия сакталбай жатат да. Мына биз баарыбыз көрдүк шайлоодо тизменин түзгөндө ошол ким кайсы региондон, кайсы райондон добуш алат деп түздү. Эгерде ошондон добуш албасаң, сен тиги алдында болсоң деле тизменин артка кетесиң. Добушту көп алып келсе, 120-чы турган деле алдыга өтөт деп аябагандай элди алдап мыйзамга бир гана СДПК партиясы чынын айтты да биздин тизме өзгөрбөйт деп. Калган катышкан партиялардын баары биз тизмени өзгөртөбүз деп баштады. Мунун өзү мыйзамсыз нерсени ушу лидерлер айта баштады да, съезддерде айта баштады. Анан кийин жана элдерди бөлүп койгон. Мына партиялык тизменин мааниси ушундай эле да. Бир белгилүү адам бир райондон болгону менен ал добушту бүт республика боюнча топтошу теориялык жактан деле мүмкүн да. Анын курсташтары бар Ала Букада мисалы үчүн, же болбосо тиги Ысык Көлдө дегендей да, анын туугандары бар, аны деги эле тааныган, колдогондор бүт республика боюнча ал добушту топтойт, бирок аны бир өзүнүн туулган районуна байлап койгондун өзү жанагы мыйзамдын философиясын бузгандык, билип туруп эле бузгандык.
Рахмат. Анда биздин радио карманыбыз бар. Алло, алло.
Алло,
саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Айтыңыз.
Оо, мен конокторго суроо берейин деп атам да. Мен өзүм эмгек партиясынын мүчөсүмүн. Мына быйыл шайлоого катышпадыкпы? Биринчи жолу эмгек партиясы бүтүн Кыргызстан менен эки лидер эми жашынакайлык ой менен бириккен да, эми түндүк менен түштүктү байландырып Кыргызстанды бөлбөйлү бүтүн бололу деген ой менен. Анан бирок парламентке өтпөй калдык, эми бул башка кеп. Бирок аны мына жакында ажырашпадыбы? Ажырашканда деле мынакей жашынакайла жаман жакшы айтышпайла ажырашты. Бул болуп жүргөнү процесс. Эми эмгек партиясы биринчи жолу чыктык мына буюрса чоң ушундай шайлоого. Эми мына горсовет болот, анан местный совет болот дейт. Мына эмдиги жылы 16-чы жылы биздер өзүбүздүн күчүбүздү сынап көрөлү эми эмгек партиясы. Биздер мына уже кичине анча мынча баягы тажрыйба алып калдык дегендей.
Рахмат. Рахмат тилегиңизге. Урматтуу радиочулар, биз Кыргызстандагы көп партиялык системанын бүгүнкү күнгө тескери маселелерине арналган талкууну жүргүзүп жатабыз. Биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин Республика Тажурду фракциясынын депутаты Максат Сабиров жана тарых илимдеринин доктору профессор Алыбек Акунов катышууда. Урматтуу Максат мырза, мынабу азыркы мынабу партиялардын негизинде түзүлүп келген 6-чы чакырылыштагы Жогорку Кеңешти бул олигархтардын диктатурасы орнута турган партиялык система деп атышат, жөнөсө азыркы парламентти байлардын клубу деп аташып атат да. Демек лидерлердин диктатурасы болсо, байлардын акчасы менен парламенттик башкаруунун келечеги курууга болобу, эгерде ушундай чын болсо?
Эми бир топ себептери бар да мунун. Мисалы үчүн биз айтып атпайбызбы, эмне үчүн бизнесмендердин баары тең жогорку кеңешке депутат болуп баргысы келет? Биз ушул системадан чыгышыбыз керек деп, биз ушул өзүбүздүн партиябыздын программасында да айтканбыз. Анткени себеби ушул жеке менчикти сактап калуу системасы бизде жок. Мына башка мамлекеттерде жеке менчикке эч ким кол сала албайт. Бизде гана ушундай эртең барып алып коюшу мүмкүн, тартып алып коюшу мүмкүн, бизде калып кетип калышы мүмкүн, бийлик алмашып кетсе жок болуп кетиши мүмкүн болуп ушундай нерселерге күбө болдук да. Анан көп бизнесмендердин мындай коркуп калды десем болот да. Коркуп калды дагы анан ушул системага, азыр бийликке бармай системасына абдан чоң көңүл бурулуп калды да. Андан тышкары экинчиси болсо ушул мен дайыма айтып келем да, ушул бизде бизнесмендер дагы жакшынакай акылдуу балдар, эсептешет, санашат. Мен жөнөкөй эле эсептеп бергем да. Бир бизнесмен эгерде бара турган болсо, депутаттыкка бара турган болсо, бир 200 000 долларын чачат экен дагы, өзүнүн региондонбу, райондонбу чыгып келет экен. Чыгып келет экен, ал 6 000 000 сом жылына бир депутатка коросо, 2 жылда актайт экен. А 3 жыл болсо прибыль менен отуруп атат.
Демек анда жанагы халык арасында коомдук пикирдеги бул парламент олигархтардын клубу дегенчен экен да анда.
Жок, ушундай нерселер бар да. Анан ошон үчүн дагы мен биздин мыйзамдарга, регламенттерге, бүт бардыгына, конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек деп биз ошон үчүн чыкканбыз. Анан кийин олигарх дегенде мисалы үчүн азыр айтып атабыз, мынакей мурунку шайлоодо деле кийинкисинде деле көбүндө тең эле депутаттыкка сөзсүз түрдө бир же мурда чиновник болуп иштеп жүргөн, же болбосо колунда бар бизнесмендер келип жүргөн да. Мунун баары азыркыга чейин уланып атат. Анан жана байкебиз айтып кеткендей, философиясын түздөп оңдош үчүн биз мен ойлойм да, азыр жаңы гана биринчи кадам. Биз өткөн шайлоодо көбү түшүнгөн жок парламенттик системада кенимде экенин. Парламенттик система деген. Азыр мынакей жаңы келген депутаттардын бир тобу мындай билет, бирок түпкү маңызы биздин парламенттик система кандай система болуш керегинде дагы бир тобу.
Ошол нерселерди партиядагы лидерлер өздөрү түшүнөбү? Мисалы ошону саясий кеңеши түшүнөбү?
Саясий элита дагы ушуну түшүнбөйт экен. Анткеничи, мына биринчи жолу мындай эреже катары парламенттик республика системасы болгон жерде шайлоо болгондо жеңген партиянын лидери премьер министр болот да. Бул негизги максат. Кыргызстанда бир ушундай болот бай, деле шайлоого катышпаган эле партиянын лидери премьер болуп атат да. Эми ошонун өзү жанагы биздин саясий элита ошол парламенттик республиканын маңызын түшүнбөй жатат да, жоопкерчилик жөнүндө сөз жүрүп атат. Мисалы үчүн кийинки шайлоодо электорат кайсы бир партияга добуш бериш үчүн анын жоопкерчилигин көрүш керек эле да. Мына эгерде бул премьер министр жаман иштесе, бир дагы партиянын жоопкерчилигин албайт. Анткени ал бир да партиянын лидери эмес. Эреже катары евро биримдиктин өлкөлөрүндө эгерде премьер министр өкмөт отставкага кетсе, анда парламент кошо тарайт. Эгерде парламенттик шайлоо жыл сайын болуп тура турган болсо, канчалык ылдамыраак болсо, ал ошончолук тазарат да. А бизде ошого бара албай жатышат да.
Жок, бизде
мен азыр кечип калды. Угарманыбыз бар. Алло.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы.
Саламатсыздарбы. Мен Сокуровтон Бакыт. Мен мындай деген суроом бар да. Бул өзү партиялык тизимге мен негизи каршымын да. Бул партия деген бир диктат, партийный диктатура болуп калат экен да. Мисалы үчүн бир айылдагы бир айыл өкмөт башчысы, мектептин башчысы же аким бир партиянын мүчөсү болуп калса, ошо ал ката кетириби, эмне кылабы? Ошо партия бүт бар ошол кишини колдоп атпайбы? Ал коррупция кылып атса дагычы, мына карап көрүңүз. Анан кийин бул жерде бир мандаттуу жол менен шайланып келе турган болсо, мисалы үчүн райондо ким кандай иштеген, кандай адам райондун эли билет да, татыктуу адамды шайламак. Вот ошондо парламент болушуна мен тилектешмин. Парламент болуш керек, иштеш керек, бирок бир мандаттуу жол менен шайланып келип, өзүнүн айылына эмгегин сиңирип келип тургандан кийин ошондо кызмат кылып, айылына, ошо районуна бир кайра келип отчет бериш керек да, элинечи. Мен моундай кылдым, тигиндей кылдым депчи. Вот мен айта турам ушул.
Көрдүңүздөрбү, мындай коомчулук ушундай пикир, депутат деген бул жанагы айылдын маселелерин баардыгын, социалдык маселелердин баарын чечиш керек, башка кылыш керек деп баягы илгерки боюнча келатат. Анан кийин азыркы көп партиялуктан ал ким мисалы үчүн элим үчүн мындай көңүл калып отурат. Бүгүнкү азыркы радио угармандан улам дагы көп да ушундай пикирлериши. Эмне үчүн мындай болуп атат? Эмне үчүн бизде жанагындай элде жанагындай көп партиялуктун парламенттик башкаруунун негизи түзүлбөй атат?
Бакыт мырза, азыр шайлоочулардын коомчулуктун ушу көп партиялуулук же партиялык тизими менен болгон шайлоого ыраазы болбой аткандыгы бул көп партиялык системанын күнөөсү эмес, ошонун жоктугунан. Бизде азыр көп партиялык система орногон жок. Биз аны көрө элекпиз. Биз партиялык жоопкерчилик дегенди көрө элекпиз. Биздин электорат мына экинчи жолу добуш берип атат да, биринчи жолу 10-жылы добуш берген партияларга. Эми аны түшүнүү менен мамиле кылалы, 10 жыл оор жыл болду да. Бирок ошондон кийинки 5 жылдын ичинде электорат мына кийинки шайлоодо тиги же бул партияга анын жоопкерчилигине карата добуш бериш керек эле да. Анан ошентип ошондой болбой жатат да. Мына ошол жеңген партия деле мына ошол 5 жылдын ичинде мына ошол СДПК партиясына бир премьер министр берген жок да.
мисалы үчүн анан бирок жоопкерчиликти өзүнө алып атпайбы дегендей да, бул жерде аябагандай көп маселелер болуп атат дагы, жана коомчулукту нааразы болуп атканы, жана демократиядай да, мына демократияны жаман деп атпайбызбы? Демократия жаман эмес, биз демократия бизде жок, бизде демократия орно элек, биз демократиянын шартында жашай элекпиз. Эгерде жанагындай бир добуш берүүлөр болсо, эгерде шайлоолор өтүп атса, бул демократиянын элементи. Бирок ал ошондой таза өтүп атабы, чындык менен өтүп атабы деп ошонун баарына жооп бербей жатат да.
Анда бизде көп партиялуу система азыр орно элек болсо, калыптан элек болсо,
ошого багыт
жок болсо, анда бизде эмне укуктук шарт жок, же саясий мүмкүнчүлүк берилбей атабы?
Эми анын себептери аябай көп. Бирок биз ошого багытталганбыз, биз багыт катары алдык, биз ошол жолго түштүк. Мына президент дагы айтпадыбы, биз парламенттик республиканы куралы деп. Биз ошол жолго түштүк, бирок максатка жете элекпиз. Биз барчу жерибизге бара элекпиз. Биз демократиянын жолуна түштүк, бирок демократияны куруп бүтө элекпиз. Ошон үчүн ал бүтө элек нерсе үчүн аны күнөөлөгөн мындай болбойт да. Демократияны биз ошол жолго түшүп демократиялык укуктук мамлекетти куралы, демократиянын стандарттарын сактайлы деп атабыз. Биз ошону ураан кылып атабыз, бирок ага жете элекпиз.
Менин оюмча мындай да, биз бул ураандарга жете элегибиз чын, бирок негизинен алганда биздин ушул партиялык системага киргенибизге, парламенттик мамлекет кылып курганыбызга болгон 6 жыл болду. Эми 6 жылдын ичинде бир мамлекетти, өзүңүз айткандай, мынакей элдер дагы эле түшүнбөйт, депутаттар эмнеси кылыш керек экен. Депутаттын 2 эле жумушу бар да: мыйзам чыгаруу, анан ошол чыккан мыйзамды контролдо сактоо, туурабы? А бизде болсо ойлошот, депутат айылга барып көпүрө салып бериш керек, жол салып бериш керек, үй алып бериш керек, болгон проблеманы
ошол депутаттар ар ким өзүнүн колотуна, өзүнүн районуна тартып ошентип эле чечип жүрүшпөйбү, туурабы?
Жок, эми алда
өлтүрүп атат да.
Жок, биз өттүк да,
баштан өткөн нерсе дагы эле болуп атат. Анан кийин, конечно, аны кылганы да жакшы, жасашсын, мыйзам чегинде болсо, мына бюджет каралганда өзүнүн районуна болобу, регионуна болгондо ошол иштерди жасап берсин, алдынан эч нерсе жаманчылык жок. Бирок ошону именно ушул жагына кирип кеткени туура эмес да. Анан ошон үчүн мен айтып атам, бул 6 жылдын ичинде курулчу нерсе эмес парламенттик бийлик дегенчи. Биз азыр бүгүн эле мунун баарын ордуна коебуз деген эмес, биз ушуга кадам таштагандан кийин азыр ушул жерде отурганыбыздын өзү, бүгүн отуруп обсуждать этип атканыбыздын өзү, бул парламенттик ошол алга жылуулардын бири деп ойлойм.
Рахмат. Азыр анда радио кармабыз бар. Алло.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатчылык, айтыңыз.
Бакыт мырза, салам алейкум. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен баарыңыздарды.
Рахмат, өзүңүздүкү
менен. Эми айтайын деген мындай да, чындыгын айтканда Кыргызстанда 300 жана 300 жакын саясий партиялар бар. Анан булардын баары бириккени туура эле, себеби бийликке жетиш үчүн, өзүнүн алдына койгон максаты үчүн бирикпесе эч качан жеңишке жете албайт. Ал үчүн биздин Кыргызстан жарандары, мен деле мисалы партияга эмес, анын лидерлерине, биринчи лидерлерине карап добуш берип атышты. Анан экинчиден анын платформа, эми платформасы баары бирине бирине окшош эле да, элди жыргатып, элге жеңилдик берүү боюнча деп. Бирок айтайын дегеним, мына бир тизмеге кирбей калсаң, мына ошол эле катарда 120-130 дейин спецэкет киргизип коюшту, ошолордун бирөөсү губернатор, аким болом же, бирдеге бир агентствону алам деп отургандар. Карапайым башка элдерге жок да, мындай караганда. Ошо партиянын гана мүчөсү болсоң болот, калганда жок. Өкүнүчтүү нерсе, жылдан жылга партия кымбаттап атат, кымбаттап баратат. Анан кийин эгерде колунда болбой калса, мына шайлоо быйыл биринчи жолу бул жакшы болду, биометрикалык деп, эч кандай ызы чуусу болгон жок. Бирок мен ойлойм да, ушу эгер жарандык коомдор көтөрүп атат, кол тийбесе
алып кое турган болсок, рахмат пикириңизге. Алке мырза, мына эмнеге кылсак да, мына партияны мына өнүктүрүү үчүн сизде кандай сунуштар бар? Кыргызстанда кандай саясат, кандай бир аракеттер болуш керек? Убактыбыз аз калды, кыска айтып койсоңуз.
Албетте, мына азыр Максат мырза дагы айтып өтпөдүбү, 6 жыл эле болду, бул анча деле көп мындай мөөнөт эмес деп. Аз убакыт өттүбү, көп убакыт өттүбү, кеп ошол эрикте да. Ошону жана башында биз философиясы жөнүндө сөз кылбадык. Биздин саясий элита даяр болуш керек да. Биздин саясий элита ошол мыйзамдын философиясын сактап, ошол мыйзамга ылайык, жанагынтип испесек тизмени түзүп атып эле анан артындагылар алдыга өтөт дегендей сөздөрдү айтпай, мындай ошол философиясын сактап жапа тырмак бир багытта ошол жол менен бири бирибизге өлөк жөлөк болуп кыймылдасак, анда биз мындай процессти ылдамдатат элек.
Рахмат урматтуу коноктор, бүгүн келип Кыргызстандагы көп партиялык системасынын көнгөй тескери жөнүндө маек куруп бергениңиздер үчүн. Урматтуу радиочулар, бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Максат Сабиров, тарых илимдеринин доктору профессор Алыбек Акунов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.
Рахмат. Бишкек студиясы ушу менен кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Саламатта туруңуз.